ทำโค้ดเด็กแล้วกันนะครับของกรมราชการทหารบกนะครับ
ที่ว่าโอกาสปฏิวัติเป็นศูนย์แล้วให้ติดลบ
ก็จะต้องแน่นอนนะครับว่าเงื่อนไขปัจจัยต่างๆมันไม่มีอยู่แล้วนะครับว่ารัฐบาลกับกองทัพมีความสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแม้ว่าผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่เนี่ยหลายคนพยายามจะหาภาพเชื่อมที่สอว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งหลายคนก็พยายามหาก็คงเนื่องจากว่ารุ่นนะครับทางการศึกษาของท่านประยุทธ์กับท่านณรงค์พันธุ์เนี่ยห่างกันเกินไปนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับว่าความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็การที่อดีตผู้บัญชาการทหารบกคนที่แล้วเนี่ยได้วางตัวทิ้งไว้นะครับค่อนข้างจะเป็นการการันตีไปพอสมควรอันนี้กลับมาคุยกันว่าการที่ท่านผู้บัญชาการบกพูดเนี่ยนะอันนี้ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าทำไมสื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยทุกครั้งเวลามีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายโดยเฉพาะการรับตำแหน่งหน้าที่นะครับผู้บัญชาการบกคนใหม่ทุกรอบเทศกาลนะจะต้องถามคำถามคลาสสิกที่สุดว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม
่
ใช่ไหมฮะอันนี้ต้องมาทบทวนในบ้านเมืองเราเนี่ยมันปกติหรือไม่กับสถานการณ์การเมืองว่าทำไมต้องถามผู้นำทหารแบบนี้นะฮะทุกครั้งเลยนะครับแน่นอนแล้วครับใครจะยอมแล้วว่ามีใช่ไหมครับไม่มีหรอกครับนะครับแล้วก็แต่ว่าความน่าสนใจอย่างนี้ครับว่าคุณรัชพลคุณรัฐพีพันธ์เพราะว่าการเลือกคุณณรงค์พันธ์เนี่ยที่คุณเป็นการเลือกคุณณรงค์พันธ์เนี่ยมาเป็นผู้จัดการทหารบกเนี่ยเพราะวางไทม์ไลน์ไว้ว่าดูท่านผู้จัดการทหารบกมีอายุราชการถึง3ปีซึ่งจะเกี่ยวกับเกษียณในปี2566นะครับอีก3ปีหน้าปี66มีอะไรถ้าสมมติว่าคุณประยุทธ์ดำเนินรัฐนาวานะครับครองอำนาจจนมาถึงเดือนมีนาคมปี66เนี่ยก็เข้าวงรอบ4ปีนะครับการเลือกตั้งอีกครั้งก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับที่กองทัพจะประคับประคองซึ่งปี2566เนี่ยมีความน่าสนใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมีระดับหัวผู้นำเหล่าทัพคือ2ตำแหน่งคือผู้ช่วยการทหารสูงสุดกับผู้ช่วยการทหารบกจะเกษียณในปีนั้นนะครับซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าทบไอ้ทรอทออแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้วางตัวใครไว้ที่จะเกษียณในช่วงปีรอบนั้นหรือเปล่านะครับนั่นเท่ากับว่ากองทัพและการเมืองเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันคือประคับประคองนะเรื่องสถานการณ์แล้วก็ตัวผู้ช่วยการทหารบกหรือผบ.เหล่าทัพเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งซึ่งอันนี้เราก็เห็นสัญญาณที่ดีว่าเอ๊ะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าผบ.เหล่าทัพยังไม่รับตำแหน่งวุฒิสมาชิกเลยนั้นแปลว่าตำแหน่งอัตโนมัติ6ตำแหน่งเนี่ยมันแทบจะพูดง่ายว่าตัวลำดับความสำคัญผบ.เหล่าทัพก็แทบไม่มีภารกิจหรือเวลาว่างที่จะไปประชุมรัฐสภาได้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็เห็นว่าระยะห่างทางกองทัพกับการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องอยู่ในหมุดที่ตั้งของเขานะครับคงไม่ออกมาเคลื่อนย้ายกำลังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยเรากังวลหลายฝ่ายกังวล14ตุลาของทัพจะออกมาทำอะไรไหมหรือไงผมว่ามันไม่มีอย่างนั้นนะครับ
ครับจริงๆ14ตุลาเนี่ยอาจารย์มองว่าจากดูเงื่อนไขสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ดูเหมือนพรรคที่เคยทำท่าสนับสนุนก็ถอยๆกันไปหมดแล้ว
ใช่ใช่มีระยะห่างอย่างในระยะสำคัญคือพูดง่ายว่าการปีปีการหุ่มโลงเนี่ยมาจากฝ่ายนักเรียนนะผู้กลุ่มเยาวชนปลดแอกโดยเป็นหลักเลยนะครับฝ่ายการเมืองเนี่ยแทบจะเสียงแผ่วเบาไปทุกทีทุกทีละนะครับคือพูดง่ายว่าไม่มีการตอบรับแน่นอนครับสื่อในเครือนะที่สนับสนุนการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ยังมีแต่จากจะออกจากว่าจากว่าทัศนินจากคำพูดของผู้นำทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างมีระยะห่างมากขึ้นนะครับ
คุณธนาธรเห็นไปเสวนาที่ไหนก็พยายามจะปลุกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักนะ
คือเรามองเรื่องอยู่ว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้ของเด็กเนี่ยคือแน่นอนว่าคือมันไม่ใช่แหลมคมนะครับมันสะเทือนนะครับมันสะเทือนไปถึงกลุ่มพรรคการเมืองที่แน่นอนว่ามันมินเมว่าคนที่เขาจับตามองแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การร้องยุบพรรคได้หรือไม
่
นะครับเรื่องการเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกตีความได้หมดเลยอันนี้มันเป็นความที่ไม่ปลอดภัยทางการเมืองด้วยนะครับแล้ววันที่14เนี่ยคุณรัชพลนะครับมันไม่ใช่วันหยุดราชการใช่ไหมครับการระดมมวลชนอะไรออกมาเนี่ยมันลำบาก
ทั้
งสองถ้าสมมติว่าการหวนคืนกลับมาบนท้องถนนอีกครั้งหรือการกลับมาคนเสื้อแดงเนี่ยมันเท่ากับเป็นการแปมนะครับการผูกโยงเชื่อมโยงติดเนี่ยอย่างคือปฏิเสธเสียไม่ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะครับเป็นขบวนการเนื้อเดียวกันซึ่งหลายหลายฝ่ายอาจจะปฏิเสธแต่มันปฏิเสธไม่ได้ในมุมมองจากคนนอกที่บอกเข้าไปนะคร
ับ แล้วยิ่งตอนนี้ก็แหมประกาศสิทธิ์จันทร์สองล่าก็ออกมาชัดเจนแล้ว มาอย่ายุ่ง
นะครับแน่นอนครับก็ต้องกับแม่น้ำทุกสายก็ต้องกลับไปที่ต้นนะฮะต้นลำธารของน้ำทั้งหมดนะครับนะครับว่าเจ้าของเขากลับคืนมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่การเมืองมันการชุมนุมที่มีแนวโน้มจะแผ่วเบาเนี่ยเพราะว่ากระแสอะไรหลายอย่างเนี่ยมันมีที่รัฐบาลรู้จักเล่นปล่อยไพ่นะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่คาดว่าจะเป็นวันที่13เดือนธันวาคมมันทำให้องค์คาพยพทางการเมืองทุกส่วนเนี่ย
มันก็ไปทางนั้นละ
ถ้าถนนไปทางนั้นไม่มีเวลาจะมายุ่งเรื่องการอะไรการชุมนุมอะไรต่อไปสองแม้กระทั่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แผ่วเบาคุณราชบุตรคุณราชวิภานสังเกตไหมครับว่ามันมีหลายเรื่องนะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมาโดยบังเอิญด้วยเรื่องนัดหมายคือกรณีคุณศิระเจนจาคาเนี่ยออกมาไล่คุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเอาเรื่องความรู้สึกนะครับการจราจรเรื่องฝนตกน้ำท่วมในกทม.เนี่ยนะฮะมันเท่ากับว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าเอาละคนก็ผมทบความรู้สึกด้วยละเห็นด้วยแหละว่าเอ๊ะทำไมผู้ว่าทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเบี่ยงนะฮะประเด็นของการที่ว่าคนจะไปสนใจเรื่องการแก้ไขมันหรือการชุมนุมเนี่ยมันแผ่วเบาไปหมดนะครับแล้วก็เอื้อว่ายังมีกลุ่มนักวิชาการ75คนที่ล่าไล่ชื่อไล่คุณอัศวินมีอีกเพราะว่ากลุ่ม75คนเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณศิระเลยนะครับแต่ว่าคือกลุ่มแน่นอนกลุ่มที่ลงชื่อเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นนักประจำนักวิชาการที่ไม่ค่อยจบอารมณ์กับการบริหารรัฐบาลแต่ละบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลคุณประยุทธ์อยู่แล้วแล้วคุณอัศวินก็มาในนามการแต่งตั้งจากคุณประยุทธ์ใช่ไหมฮะและอีกฝั่งหนึ่งที่เขาสมประโยชน์ที่มองในเรื่องการลุกโจมตีทางการเมืองแต่ขณะคุณศิระเนี่ยผมคิดว่ามองเรื่องประเด็นเรื่องกบกระแสเรื่องการชุมนุมด้วยแล้วก็เรื่องกบกระแสเบี่ยงประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคร
ับผมยังแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่อาจารย์ว่าผมดูตอนนี้เสียงมันออกมาเหมือนกับสวนี่เขาอาจจะมองในมุมว่าอยากไปทำประชามติก่อนหรือเปล่า
โอ้แน่นอนคุณรัชพลผมคิดว่าแท็กติกอยู่แล้วคือแหมตั้งแต่ละคนมาเนี่ยคือไม่มีท่าทีอยากจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะคุณไพบูลย์เขาเย้ยวเย้ยวแกก็เถียงตลอดแหละคือไม่ได้เถียงเลยคือค้านน่ะทุกประเด็นน่ะแน่นอนแล้วว่ามีแนวโน้มสูงที่จะไปประชามติพวกก็อ้างว่าเดี๋ยวประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาโหวตรับร่างมา
16ล้านเนี่ยพูดกันอยู่ตรงเนี้ย
นั่นแหละเป็นอ้างความชอบธรรมเนี่ยได้ขออนุญาตนะขอฉันทามติเขาหรือยังแน่นอนครับถ้าเข้าสู่กระบวนการนะสมมตินะการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยลากเหมือนพรกฉุกเฉินนะสมมติลากไปถึงต้นปีอ่ะมันกลางกุมภานะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะอ่านวันละบรรทัดเนี่ยพูดง่ายนะคร
ับ แหมคงไม่ขนาดนั้นน่ะต้องสรุปเร็วกว่านั้นมั้ง
ไม่เร็วหรอกแหมขนาดคุณของอาจารย์ธีรพันธ์ตั้ง8เดือนไม่เห็นทำพระแสงอะไรได้เลยนี่พูดตรงๆนะครับอันนี้สมมติลากไปเดือนมกราคมกุมภานะครับแล้วก็ขอทำประชามตินะครับตกลงอะไรเสร็จแล้วการรณรงค์ประชามติให้ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยยื้อไปสิสามภายใน90วัน120วันเนี่ยไม่ออกฮะเพื่อเผยไปกลางปีสมมุติว่าถ้าสมมุติไม่ผ่านก็สบายไปแต่สมมุติว่าคนเห็นด้วยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเอาละที่ประชุมก็มาคุยกันใหม่มากำหนดเรื่องสเปคของสสรใช่ไหมครับว่าจะได้สสรเนี่ยเผื่อนู่นกรกฎาคมสิงหานะครับเนี่ยล่อไปอีก20เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยคือคุณราชพลผมมาดูไทม์ไลน์เนี่ยอายุขัยสวในหมดพอดี
อะพอดี
ก่อนเพราะร่างสมมติร่างเสร็จเนี่ยจะต้องขอทำฉันทามติอีกครั้งอีกใช่ไหม
ใช่ต้องประชามติอีก
ก็ต้องรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเดินสายอีกหลาย90วัน120วันตามฟอร์มอ่ะนะทุกคนก็สมประโยชน์หรือบางทีเนี่ยสสรเนี่ยไม่รู้ว่าจะแบ่งสัดส่วนโควต้านะครับที่ว่าฝ่ายรัฐบาลสร้างความได้เปรียบอย่างเช่นเลือกตัวแทนจากที่ประชุมของสภาที่การบดีมหาลัยแห่งประเทศไทย
คือก็อันนั้นก็คือองค์ประกอบของสสรใช่ไหม
น
ั่
นแหละนะฮะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลอาจจะเลือกที่การบดีที่มีความสนิทชิดเชื้อนะหลายคนอาจจะบองระแวงหรือสองผู้ที่สมาชิกบางส่วนอาจจะผันตัวเองของอาสาสู้ศึกไปสสรเนี่ยไม่รู้จะเขียนกติกาเพื่อเอื้อให้ประโยชน์ตัวเองกลับเข้ามาได้เป็นได้รับประโยชน์ของการเป็นวุฒิสมาชิกในอนาคตหรือเปล่าเราไม่รู้ได้นะครับว่าวุฒิสมาชิกนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีแบบเลือกตั้งหรือไม่จะมีแบบเหมือนรัฐธรรมนูญ5
และอาจารย์ว่านะสมมติถ้าเกิดเขาบอกว่าในไอ้อนุที่กำลังพิจารณาไอ้กรรมธิการที่กำลังพิจารณาเนี่ยบอกว่าการไปแก้256ตั้งสสรเนี่ยเขาก็ตีประเด็นว่าไอ้การตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันเท่ากับฉีกร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขต้องไปทำประชามติสมมติว่าสรุปมาว่าเอ้าสรุปต้องไปทำประชามติอาจารย์ว่าชนะไหม
ผมคิดว่าคนอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะ
เ
ขาไม่ติดเขาไม่สามารถยื้อได้เพียงแต่เขายื้อแท็กติกเรื่องประวิงเวลา
ไอ้ถึงขั้นที่แบบไม่ให้แก้เนี่ยคงไม่ชนะ
ไม่ได้แล้วถึงขั้นแม้กระทั่งว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านนะผมคิดว่าผ่านถ้าถึงประชามติเพราะคนมองว่าการถ้าสมมติแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยนำไปสู่สร้างกระบวนการสันติสุขความสงบสุขทางการเมืองไทยเนี่ยเพื่อคนไทยเอานะครับเพียงแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องแก้เพียงแต่ว่า
ดึงเกมไปได้อีก
ใช่ดึงใช่จะกี่เดือนกี่ปีตรงนี้ต่างหากที่ชัยชนะของเขาตรงนี้ต่างหากที่ว่ามันแน่นอนว่าสภาวะการเมืองเนี่ยประเด็นต่อมาที่ต้องชวนคุณรัฐพลคุณลุงวิพันธ์คุยนะครับว่าสนามเลือกตั้งสมมติว่าวันที่13ธันวาเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจ
ตอนนี้คง20อ่ะอบจนี่คง20แล้วข้อ13เขาบอกมันติดอะไรสักอย
่
าง
หยุดยาว
แล้วแต่ถ้าทั้งประเทศเนี่ยแบ่งดูสิครับว่าแต่จังหวัดเนี่ยเป็นของพรรคอะไรมากกว่ากันนะครับถ้าสมมติว่าอินเองไปทางรัฐบาลเยอะเนี่ยสเต็ปต่อไปปี64การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มันเปลี่ยนเบนกระแสของคนที่จะไม่สนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมันจะแผ่วเบามากก็เหมือนอาจารย์พีรพันธ์เนี่ยก็มีคุยอย่างเงี้ยไปเลย 3-4 เดือนไม่รู้เลยว่าศึกษาที่ไหนเหมือนกันนะฮะกระแสผู้ว่ากระแสนู่นกระแสนี่จบเนี่ยนะครับอันนี้รัฐบาลหรือแม้กระทั่งทีมคณะอนุศึกษาเนี่ยคุณจะขอบคุณเรื่องประเด็นดราม่าทางสังคมเลยนะเรื่องคดีเรื่องเด็กอนุบาลเนี่ยลากไปตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอันนี้ต้องให้ช่อดอกไม้เขาที่ช่วยบุกคุณไว
้
ครับผม
ค่ะ